Afganistānas varas iestādes no bēdīgi slavenā Bagramas cietuma atbrīvojušas 65 ieslodzītos, norādot, ka pret viņiem trūkst pierādījumu. Kabula pirms mēneša paziņoja, ka atbrīvos 72 personas. Tomēr pēc ASV spēku iebildumiem lietas izskatīja atkārtot un atbrīvojumo skaits tika samazināts. Bagramas cietums atrodas 50 km attālumā no Kabulas un bijis galvenais aizturēšanas centrs, kur NATO spēki ieslodzīja sagūftītos talibu kaujiniekus un citus nemierniekus. Pagājušajā gadā cietumu oficiāli nodeva Afganistānas varas iestāžu pārziņā. Prezidentam Hamidam Karzajam tas bija jautājums par valsts nacionālās suverenitātes atgūšanu. Ieslodzījuma vietas kontrolas nodošana gan nenoritēja gludi, tieši tādēļ, ka Vašingtona baidījās, ka Kabula atbrīvos ieslodzītos, ko ASV uzskata par bīstamiem. Tas ir tieši tas, kas ir noticis šajā gadījumā. ASV vēstniecība Afganistānā pauda dziļu nožēlu par šādu lēmumu, brīdinot, ka tas varētu izraisīt vārdarbības uzliesmojumu kara izpoftītajā valstī. Paziņojumā norādīts, ka par šī lēmuma rezultātiem pilnu atbildību uzņems Afganistānas valdība un Vašingtona to aicina darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka atbrīvotie nepastrādā jaunus teroraktus. ASV bruņoties spēki 65 atbrīvotos vīriešus jau iepriekš raksturoja kā bīstamus indivīdus, kas ir tieši saistīti ar uzbrukumiem, kuros nogalinātas vai ievainotas 32 NATO militāru personas un 23 afgāņi. ASV spēki publicēja detalizētus pierādījumus pret vairākiem no tagad atbrīvotajiem aizdomā turamajiem, tostarp iespējamu sprāgstvielu ekspertu no Taliban grupējuma. Afganistānas valdība uzstāja, ka pierādījumi pret šodien atbrīvotajiem nav pietiekami. Prezidents Karzais Bagramas cietumu arī nodēvējis par Taliban ražošanas fabriku, norādot uz spīdzināšanas skandāliem un argumentējot, ka tas cietumniekiem licis ienīst savu valsti. Daļa analītiķu arī uzskata, ka ar šādām ieslodzītu atbrīvošanām Afganistānas valdība cer veicināt miera sarunu sākšanu ar talibiem. No otras puses, tas draud vēl vairāk pasliktināt Kabulas un Vašingtonas attiecības laikā, kad ASV vadītie starptautiskie spēki beidz 13 gadus ilgušās militārās operācijas un gatavojas doties prom līdz šī gada beigām. Turklāt Karzai iebilduma dēļ ASV un Afganistāna joprojām nav noslēgušas drošības vienošanos, kas ļautu vairākiem tūkstošiem amerikāņu karavīru palikt valstī arī pēc 2014. Gada. Centieni noslēgt līdzīgu vienošanos ar Irāku izgāzās 2011. Gadā. Tādēļ valsti pameta visi ASV karavīri un šobrīd Irāka piedzīvo vairākus gadus nepieredzētu vardarbības vilni. Gince Moliņš, Latvijas radio.